Liewe broers en susters, ons luister vanmôre na die Here se woord uit Hebreërs hoofstuk 11 en 12. Hebreërs hoofstuk 11 en 12. Ons lees daar vanaf Hebreërs hoofstuk 11 vers 23. Hebreërs 11 vers 23 tot en met hoofstuk 12 vers 13. Hebreërs 11 vers 23 tot en met 12 vers 13. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling. Hebreërs 11 vanaf vers 23. Die gedeelte begin by Moses en die volharding van Moses in die geloof. Hebreërs 11 vers 23. Omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Omdat Moses geglo het, het hy toe hy groot geword het geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om die kortstondige genieting van sonde te hê. Die smaak ter wille van die Christus het hy 'n groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Omdat hy geglo het, het hy die Pasga ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eerstgeborenes van Israel sou tref nie. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. Omdat die Israeliete geglo het, het die mure van Jeriko geval nadat hulle 7 dae daar omheen getrek het. Omdat Rahab die prostituut geglo het, het sy die verkenners vriendelik ontvang en het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, van David, Samuel en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeuse bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard verloor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en het in grotte en in gate in die grond gelewe. En hoewel daaroor hulle almal vanweë hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug om wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het. en ons het vir hulle eerbied gehad, sal ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp, ons aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil later, lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam knie en loop die reguit pad, dan sal wat lam is, nie uitlit raak nie, maar gesond word. Broers en susters, ons neem die baie bekende teksverse, vers 1 en vers 2 van Hebreërs 12, as ons teksverse vir die behandeling en die prediking. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volleinder van die geloof. En dan so 'n bietjie verder staan daar in vers 3, hou hom voor oë wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdraat, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En so bietjie verder lees ons dat in vers 14 later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is 'n goeie vrug. Daar staan in die oorspronklike, die ou vertaling vertaal dit ook so, later lewer dit egter vir die wat daardeur geoefen is 'n vredevolle vrug, 'n goeie vrug. Geliefdes, jy weet dit. As 'n mens gaan lê, as jy gaan lê het in die lewe, staan jy nie maklik weer op nie. As jy die aftog geblaas het, dan herstel jy nie vinnig weer. Die teleurstelling in jouself is net een te veel. Die teleurstelling van mislukking. Dat ek iets nie end uit kon voer nie, dat ek halfpad opgegee het. En is dan wat het so moeilik is om op te staan. Nadat ek boedel oorgegee het, om weer op te staan en te sê, nou stry ek die stryd nog steeds, ek sal weer opstaan, ek sal dit weer doen. Hoe baie keer gebeur dit, die geliefdes, dat ons in hierdie lewenswedloop moedeloos raak, en dat ons boedel oorgee, en as ek daar op die grond lê, dan sien ek net nie kans om weer op te staan. In ons geloof beleef ons baie teleurstellings, selfverraad. Jy weet, verraad is erg, maar selfverraad, dis die ergste van alles, dat ek myself verraai. Ek kon nie eintlik op God vertrou nie. Ek kon nie eintlik hierdie pad loop nie. Ek kon nie eintlik bid nie, ek kon nie eintlik teen die sonde stry nie. Ek het teruggesak in my geloof, my Bybel lê al vir daar lang toe. Skuldgevoelens ry my. Selfverraad. Ek moes, maar ek het nie. Maar wat nou? Hoe staan ek nou op? Hoe weet ek, ek gaan nie vir 2 of 3 dae lees en bid en dan sit ek alweer onder in die put nie. Hoe weet ek, ek gaan nie alweer hierdie eerste sonde pleeg. En dan word ons geloof hier in Hebreërs 12 vergelyk met 'n wedloop. Jy ken hierdie gedeelte baie goed. Die skrywer van Hebreërs sê, dis 'n wedloop. Dis 'n wedloop waarin 'n gelowige moet volhard. Daar is veral 3 dinge wat hy sê, ons moet teen die sonde stry, ons moet geduldig volhard, en ons moet die onsigbare Christus voor oë hou, en ons wil dit graag behandel. Eerstens sê hy, ons moet teen die sonde stry, om hierdie begrip te verduidelik, dat ons teen die sonde moet stry, gebruik die skrywer die beeld van 'n las, wat die wedloper opgelê is. Die las is die sonde. Ons kan die gedeelte eintlik so vertaal, as die mens dit letterlik wil vertaal, jy moet elke las uittrek, die sonde wat jou so stewig vashou, jy moet dit uittrek. Hierdie woord vir omring of vir verstrik beteken om stewig vasthou. Die sonde hou ons vas, die sonde verstrik ons. Dat lede van destyds weet ons, het nie gehardloop met hulle lang klere, met hulle lang rokke nie, want dit het hulle verstrik, dit het hulle vasgehou, dit het hulle beklem. Hulle het sonder daar die lang klere gehardloop. En hierdie woord vir aflê beteken dus letterlik om uit te trek. Op 'n ander woorde, die skrywer van Hebreërs sê, trek die sonde uit. Trek die sondige klere uit, hierdie sonde wat julle so verstrik, trek dit uit, sodat julle kan hardloop. Ons kry dit in Kolossense 3 ook, baie mooi. Julle moet die ouwe mens, moet julle aflê, julle moet dit uittrek. Dis daaglikse bekering, geliefde broeders en sisters. Dis nie net een keer dat ek die sonde uittrek, of dat ek dit aflê, dat ek daarin spring. Dis elke dag van my lewe. Eerstens, as ek nie die sonde aflê nie, elke dag, as ek nie besig is met daaglikse bekering nie, dan word die sonde soos iets wat my geestelik moeg maak, dit mat my af. Ach, liefde broeders en sisters, u weet waarvan ons nou praat. As u een sonde koester, as u een wrok teen iemand koester, as iemand, as u iemand verwens of vir iemand kwaad is, dit sleep jou af van die afgrond en dit maak jou geestelik tam en moeg. As hier iets in jou hart skuil teenoor iemand anders, dit maak jou af, dit tap al jou geestelike energie. Hoe bang het ons geword vir die woord sonde? En vir die woord gehoorsaamheid. Ons moet ons lewens ondersoek. Dit sê die Hebreërbriefskrywer. Dit sê nie hy eintlik nie. Die Gees sê dit vir ons. Ondersoek jou lewe. Ondersoek daar die sondes. Gaan ontdek daar die sondes wat jou afsleep, wat jou aftrek. Wat jou moeg maak. Bekeer jou dagliks. Tweedens, ons moet die geloofswedloop met geduld, met volharding hardloop. Hierdie wedloop is nie 'n maklike wedloop nie. Dis ook nie 'n wedloop wat vinnig verby is nie. Dis 'n wedloop wat 'n leeftyd duur. Hardloop hierdie wedloop oggend, middag en aand. En weet jy, geliefde broers en susters, daar's nie rustyd nie. Jy kan nie bietjie langs die pad aftrek dan rus jy 'n bietjie en drink bietjie water nie. Daar's nie tyd vir rus nie. Jy moet aanhou hardloop. Dis nie 'n vinnige 100 meter dan rus ek 'n bietjie af, hardloop weer 'n vinnige 100 meter nie. Dis soos 'n marathon. Aanhoudend. Dag en nag hardloop jy hierdie wedloop. As jy spierkrampe kry, is dit reën, opdraandes, afdraandes, as jy dors is, as jy stikkend gebrand is deur die son, so hardloop die marathonatleet. En dis die tipe wedloop wat die geloofswedloop is. 'N Gelowige moet dus volhard. Ons moet uithou vermoë, geestelike uithou vermoë. Ons moet geestelik fiks wees. As 'n gelowige nie fiks is nie, kan jy nie volhard nie. En hoe word ek nou fiks in die geloof? Hoe kweek ek geestelike uithou vermoë? Waar kry ek dit vandaan? Ek moet oefen. Ek moet oefen. Apostel Paulus skryf dit aan Timoteus, oefen jou in die godsaligheid. Oefen jou in die godsaligheid. Voed jouself met die woorde van die geloof. Oefen beteken om iets voortdurend te doen en om dit met inspanning te doen. 'N Atleet moet gereeld oefen, hy moet aanhoudend oefen, hy moet voortdurend doen. Hy het 'n program, 'n oefenprogram en hy doen dit aanhoudend. Geliefdes, jy moet met inspanning bid. Nie net gou 5 minute in die oggend nie. Met inspanning, dwars deur die dag. Jy moet met inspanning die Bybel bestudeer. Voed jouself met die woorde van die geloof. 'N Gelowige moet met inspanning na die eredienste toe kom. Jy moet met inspanning nou hier sit en luister. Met inspanning, dis 'n geveg. Dis inspanning, dis hardloop. Om fiks te word in die geloof, geliefdes, dit verg opoffering en dit verg inspanning. Om geestelike stamina te hê, verg rotine, getrouheid, dissipline. Geroutineerdheid. Ek kan nie my Bybel so nou en dan lees nie. Ek kan nie net so dan en want bid nie. Ek kan nie net so nou en dan die erediens bywoon as ek so voel nie. Ek is mos nie 'n verbruiker wat sekere behoeftes het en ek bevredig die behoefte nou maar net as die behoefte opkom nie. Nee. Aanhoudend, geroutineerd. Hoekom is ons geestelike lewe so op en af? Hoekom sak ek terug in die geloof? Hoekom is ek geestelik so moedeloos? Want ek is nie geestelik fiks nie. As ek nie geestelik fiks is nie, dan moet ek elke nou en dan 'n bietjie rus. En as ek rus, dis dan wanneer die Satan my het. Ek sien nie vanoggend kans vir die erediens nie. Ek sien nie vanaand kans vir lees en bid nie. Ek gaan so 'n bietjie rus daarvan. As jy dan rus, dis dan wanneer jy geestelik terugsak. Dis dan wanneer jy afgemat raak. Ja, geliefdes, Die Here gee uitkoms. Hy gee makliker gedeeltes om te hardloop. Dit doen hy inderdaad. Maar ons kan nooit aftrek van die pad af en die keer is nie. Geliefdes, nou help dit nie net, ek gooi die laste af en ek het uithou vermoë, maar ek weet nie waarin is ek op pad nie. Dis die derde punt, ons moet die onsienlike Christus voor oë hou. Die gelowige sien met sy geestesoog hierdie geloofsgetuies waarvan ons gehoor het in Hebreërs 11 en hulle die wetdoop voltooi, hulle is doodgemartel, hulle is in stukke gesaag, wat het hulle alles nie oorgekom nie, maar hulle het die wetloop volëindig, hulle het die wetloop klaargemaak deur Christus se genade. En met ons geestesoog sien ons hulle en ons weet ons hardloop hier dieselfde wetloop en ons is een met hulle in Christus. En toch weet jy wat? As ons net hierby bly wat ons vanoggend gehoor het, dan was hierdie 'n spanpraatjie gewees. Dan was dit 'n motiveringspraatjie. Dan kon ons dit maar net sowel by liefdadigheidsorganisasie gehoor het. Jy moet jou beste gee in die lewe. Jy moet volhou, jy moet die slegste dinge in jou lewe bestry. Die heidene kan dit ook sê. Daar sit niks daar aan die geliefde broers en susters. So waaroor gaan hierdie gedeelte in der waarheid? Wat is die kern van wat hier staan? Sien die Here Jesus is nie besig om ons te motiveer nie. Hy is besig om u te troos. Hy is besig om na u hart te spreek. Hy praat met u in die diepste van u hart. Hy sê, jy kan slegs die sonde aflê, geestelik fiks bly en bemoedig word deur die geloofsgetuies, as jy my sien. As jy my sien. As ek vir Christus sien, die voorganger, die pionier van my geloof, die beginner van my geloof, en die een wat my geloof sal volëindig. Met ander woorde, Christus is die een wat ons voorgegaan het, maar hy is ook die een wat die geloof in my hart begin het deur sy Heilige Gees, maar hy is ook die een wat dit sal volëindig. Dis soos 'n reuse sirkelroete, ons het by Christus begin, en Christus dra ons al die pad, en ons maak ook weer by hom klaar. Wat ons dit toch maar net weer sê, hierdie bekende beeld van die voetspore, is die grootste onsin wat daar kan wees. Christus dra ons nie net so nou en dan nie, soms daar twee rye voetspore, dan kan net wie een rye voetspore, en dan sal weer twee rye voetspore, hy dra u dwars deur hierdie wetloop, van begin tot einde, as jy mooi kyk, sal jy net een rye voetspore sien, altyd, want hy begin die geloof, en hy voleindig die geloof, wat beteken voleindig? Hy maak nie net die geloof klaar nie, hy maak die geloof volkome klaar, hy dag, as jy doodgaan, dit nou een motorongeluk is, een vliegongeluk, of jy verdrink in die see, of jy op jou sterfbed lê en jy is 95 jaar oud, dan maak hy jou geloof volkome klaar, jou geloof is dan volkome, en dan sien jy, dan sien jy hom werklik. Met ander woorde, wat sê Christus? Hy is die een wat sal sorg, dat ons die wetloop end uit hardloop. Hy is die een wat ons geloof begin, maar hy is ook die een wat ons geloof sal volvoer. Hoekom? Want hy dit verdien. Hy dit verdien, geliefdes. Dis nie net sy voorbeeld nie. Ja, ons sien sy voorbeeld, dis wonderlik. Maar hy dit verdien, want al sweet hy bloed in daardie tyd, gee hy nie op nie. Al word hy onregverdig, en die regsgeleerde sal dit ook vir ons kan sê, op 'n absurde wyse tot die ter dood veroordeel. Baie absurd wat gebeur het daardie dag. Die man is onskuldig, maar gaan slaan hom in elf van 'n kruis. Nog steeds roep hy nie die legioene engel om hom te kom verlos nie. Al spyker hom aan die kruis, al spot hom. Al verlaat sy vader hom. Hy hardloop hierdie wetloop end uit. Hy is die leidsman, hy is die voorbeeld. Hy verdien dit vir ons. Sien, want ons is verenig met Christus. Wanneer jy glo, dan is Christus nie net 'n voorbeeld nie. Jy is een met hom. Jy is inbegrepen in hom. Hy het jy deur sy gees aan hom vasgemaak. En omdat hy oorwin, en oorwin het, sal u oorwin, omdat hy die wetloop klaargemaak het, daarom sal u ook. Christus laat nie een van sy broers of een van sy susters agter op hierdie wedloop nie. Hy neem ons saam en hy maak hierdie wedloop self klaar en hy sorg dat ons hierdie wedloop klaar sal maak. Wat 'n troos is dit nie? Elke keer as ek struikel, elke keer as ek terugval, elke keer as die Bybel vir 2 dae toegelê het, elke keer as ek onfiks geraak het in die geloof, as die sonde my neertrek, dan kan ek weer opstaan. Want Christus sê vir my, jy sal hierdie wedloop klaarmaak. Ek hardloop dus hierdie wedloop nie met onsekerheid nie. Ek hardloop dit met 'n absolute sekerheid wat nie gesetel is in myself nie, maar in Christus. Ek gooi nie die anker van die bootdek na die onderdek van die skip nie. Maar ek is veranker in Christus self. Nou so baie mense sê, ja, maar dit maak 'n mens lui en moedeloos. Dit maak 'n mens regtig roekeloos. As jy nou kan dink, ek gaan in 11 uur die wedloop klaarmaak, so nou kan ek maak net wat ek wil. 'N ware gelowige kan nie so praat nie. 'N ware gelowige wat vir Jesus Christus ken, sê, maar as hy so goed is vir my, dat hy sal sorg dat ek hierdie wedloop klaarmaak, dan sal ek weer opstaan. Dan het ek die moed. Het ek die moed om hierdie skuldgevoelens van my, of hierdie moedeloosheid van my, of hierdie depressie van my, die stryd aan te sê en weer op te staan en te hardloop. Want hy sal my dra. Jy sien, Christus motiveer ons nie tot by die wenpaal nie. Hy troos ons tot daar. Hy dra ons tot daar. Hy gryp ons vas. Hy self maak my fiks in die geloof. En hy sorg dat ek die sonde sal afgooi. Dis die tweede gedeelte, daarom het ons Hebreërs 12 se tweede gedeelte ook daarby gelees. Want nou doen hy dit ook op 'n baie praktiese en fisiese manier. Hy sorg dat ek sal fiks bly en dat ek die sonde sal afgooi. Hoe doen hy dit? Hy doen dit deur beproewing. Hy doen dit deur swaar kry. Dis hy wat dit doen. Ons word nie gestraf nie. U weet dit, ons straf is gedra. God straf nie sy kinders nie. Hy tugtig ons, hy bestraf ons, maar ons boet nie vir ons sondes nie. Maar daar kom swaar in my lewe. Siekte, bekommernis, krisis, nood, dood, eksamens, liefdesteleurstellings. Baie eerste jaar sal sê, hierdie O&B is vir my regtige beproeving, en dit is ja. Dis nie straf nie. Jy is God se egte kind. Christus is besig om jou geestelik fiks te maak. Hy sorg dat jy die sonde afgooi deur die beproeving heen, dan begin jy om die sonde af te gooi. Hy gebruik die beproeving om jou geestelik fiks te maak, want nou begin jy te gryp na die Bybel, en jy bid soos nog nooit tevore nie. En het lewer hierdie wonderlike vrug vir die wat daardeur geoefen is. Kan jy sien, daar is ons weer by die beeld van die atleet, van die begin tot die einde. Wanneer ek geoefen word deur beproeving, dan gooi ek die sonde af, en dan volhard ek. So sorg Christus self dat ek nie uitsak nie, op 'n baie konkrete manier. Hy stuur beproeving in my lewe. En so sluit die gedagte eenheid dan af, versterk daarom die slap hande en die verlamde knie. Nie moedeloos word oor al die teleurstellings van die lewe nie, as jy dalk in die lewe geval het, dis deel van die geloofwetloop. Dis Christus se werk. Staan ek weer op in Christus, want jy sien die lewenswetloop en die geloofswetloop, is dit eintlik presies dieselfde saak. Ek kan nie geloof en lewe van mekaar skei nie. As ek in die lewe geval het, maar ek bly hardloop in die geloof, nou staan ek weer op, in en deur die geloof. Die laaste saak is, hoe sien ek dan nou vir Christus? Hoe sien ek vir Christus? Want daar staan ons moet vir hom voor oë hou. En as ons by Moses, wat volgehou het, wat aangehou het, omdat hy die onsienlike gesien het. Moses het nie moeg geword. Moses het nie uitgesak, al het dit met hom hoe swaar gegaan, al wou die volk partykeer vir hom doodgestenig het. Daar uit Egipte land, nie gaan lê nie. Want hy die onsienlike God gesien, hy het vir Christus gesien. Hoe? Deur die bril van die geloof. Geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Liefdes, nou kom ons by die sirkel gaan. Jy sien, Christus sê, jy moet die sonde afgooi, en jy moet volhard in die geloof. Hoe doen Christus dit? Hy bring beproeving in my lewe, en deur hierdie beproeving in my lewe, suiwer hy my geloof, en hy versterk my in die geloof, en meer ek in die geloof versterk word, hoe meer my geloof gesuiwer word, hoe fikser ek in die geloof word, hoe helderder begin ek in die geloof vir Christus te sien, en hoe meer ek vir Christus in die geloof sien, hoe meer bring die Heere Jesus in my lewe beproeving en swaar kry en nood. Kyk maar na Paulus. Word nie minder nie. Die stryd word meer. Bejaarde gelowiges sal dit vir u sê. Geloofstryd word nie minder nie. Dit word al hoe erger en al hoe swaarder. Omdat jy vir Christus al hoe helderder sien in die geloof, kan jy hierdie wedloop met al hoe meer oortuiging hardloop. Dis nie nou tyd vir opgee nie. Hier in die begin van die jaar. Dis nie nou tyd vir boedel oorgee hier in O&B nie. Christus dra ons. Hy het ons hiernatoe gebring om end uit te volhard. Tot die einde van ons lewe. Ons geloofswetloop en ons lewenswetloop is dieselfde saak. Wie die krag van Christus volhard met die geloofswetloop, kan ook volhard met die lewenswetloop. Die vashou aan Christus, wat die beginner en die volleinder van ons geloof is, sal nie uitsak nie, omdat hy so sê, omdat hy dit sorg, hy sorg dat het so is, hy doen dit, om weer op te staan as ek geval het, om weer te begin as ek tou opgegooi het. Ek kan het doen, want Christus volleindig my geloof. Hy dra ons deur die lewe. Hy sal jou help. Elkeen van ons sal hy help. Om dit nou te kan sê, en eendag ook op jou sterfbed te kan sê. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volleindig. Ek het die geloof behou. Ja, deur God se genade het ek die geloof behou. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons dank u, dat u ons nie oorgee aan onsself nie. Ons dank u, dat ons nie self ons geloof begin het nie, en dat ons dit genadiglik ook nie self hoef te volleindig nie. Maar dat u Seun dit sal doen. En daarvoor bid ons ook vanmôre. Daarvoor pleit ons as u kinders dat u Seun ons geloof sal volleindig. En dat ons vanuit die ware geloof en vanuit ons kosbare geloof ook sal volhard in hierdie tyd wat vir ons voorlê, in hierdie jaar, in hierdie week, in ons studies, in ons werk, wat U vir ons gegee het, in ons huwelikslewens, in die opvoeding van ons kinders, dat ons sal volhard in ons bestudering van U woord, in ons gebede, dat ons sal volhard in ons betrokkenheid by U kerk, in ons betrokkenheid in die erediens. Ag, gee toch, dat ons end uit sal volhou. Heere, ons bid dit vir oggend van u, want ons weet, as u dit nie doen, nie kan dit nie. En daarom is die hande uitgesteek na u, en ons bid om u krag. Ag, en verhelder toch ons geloofsoe, juis ook in ons bekommernisse, juis ook in ons beproevinge, ons vrese, verhelder toch ons geloofsoe, so dat ons Christus sal sien. Ja, dat ons om helder en duidelik in die geloof sal sien, so dat ons end uit kan volhard. verhoor tog ons gebed om Christus ontwille. Amen.